VOA. ከነጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ዳገፈቶ ተገኛ ዋይልከኝ ጃለን ገመዳ ድሬ ጠያራ በካ ሙምች ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመዲፍ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰናኖ ኦሮሚያ ኦቦለማ መገርሳ ኤቲን ዱፉ ጀደሜ ኤገማ ቱሬቲ አርገምቴ ቱርቴ ገነማራ ቀብደች ቱርቴ አማ ኤገሳን ዱፈኒስ ወልማንጅርቲ የሮጥቆ ዱረቲ ቢልቢላሶ ሲዝኔ ቱሬ ጃለን ሜ ሃለች ቱሬ ማል ቱሬ ድሬ ጠያራ ማል ቱሬ ኬሱሞነ ተርግቴ እኞኙ ፈይ
namo ganama akka lakkoofsa biyya kanaatti lafti bari'ee gara saatii saddeetitti iddoo sana ga'uun keenya yeroo geenyu akkuma eegne muummicha ministeeraa Abiy Ahmed tun ta'in isaanii balalii xayyaaraa kan biraadhaan seenuu jedhame kan nuyi eegaa turre pirezidantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo turan. Itoo Dr. Warqina Gabayyoo eegaa jirru ituu yaadamiin pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhufanii obbo Lammaa Magarsaa iddoo sanatti argamuun waan nuyi yaanne hin turre sana booda namoonni iddoo sana turan baay'eedha. Baay'ee wacanii akka fuudhanii baachuu iyyuu barbaadanii sana booda isaan ega darbanii tureetu Dr. Warqina Gabayyoo immoo dhufan. Namo carraa sana keessatti namoota kana duukaa fiiddeeyyuu itti dubbachuun baay'ee rakkisaadha. Ariitiidhaan jechuun nageenyaaf jedhameetu fakkaata baay'ee fuudhaniitti fiigu turani. Bilqii tokko Dr. Warqina Gabayyoo nagaa gaafadheera. Sana caalaa deemuu hin dandeenye lamaan isaanii seenuu isaanii argineera. Baga nagaan dhuftan jechuu bira darbee waan biraa jechuu hin dandeenye mee dhagaye.
በጣም ደስተኞች ነን እንግዲህ ሁላችሁም ደስተኛ ሆናችሁ እየጠበቃችሁን እየሰማን ያለን መስማት ብቻ ሳይሆን እናዳምጣለን
ባየገመቹ ቀምነ ኡንዲኬሰን ባየገመቹን አከኑ የጋጅር ተደገኘ ጅራ ኡመተ ደገፈና አቺ ቦደ ዋኖ ጀተሙ ወሊኖ ጀና ጀሩ ዶክተር ወርቅነን ገለቶም ይያለነ ሜገረ ወረ ሲመቹ ፈች ዱፈኒ ገሩ ኡመታትን ሲደብሳ አሉ መታከም ቱሬ ሲመናን አከም ቱሬ
namoonni simachuuf iddoo sana dhufanii lammiiwwan Itoophiyaas lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qabanii danuu turanii baay'ina isaanii keessaa kan ka'eeti carraamti itti hiiqanii aangoota arguu baay'ee rakkisaa ture wal dhiibboo ture shaan keessaa tokko tokko gaafanneerraa yaadanuu kennan qabu gammachuutti dhaga'amee ibsu simannaadhaafis sa'aatii dheeraa dhufanii akka dhaabataa turan dubbatu.
Anis telefoonatti bilbiluudhaan namootachi turan keessaa gara tokko dubbiseera gara boodaatti dhiyeessina waa'ee sanaa jaallanne gama biraatiin Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteet dhimmuma kanaan walqabatee naannawa sana turan kan jirutu dhagaama dubbisuudhaaf carraan argatan jira.
Eeni iddoo sana turan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteet Maayikal Reenar dhufaniiru xayyaaruma obbo Lammaa Magarsaa fa'a. Dr. Warqina Gabayyoo faa fidee dhufeetu isaaniinis fidee dhufe waahillikoo kan sagantaa afaan Amaaraa Salamoon Abaate haasofsiisuuf carraa argatee ture maal jedhu isaanii imala muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii wajjin dhufaatiin koo waliin argu anofii koo imala kan mataa koo hin qabaa jedhanii haala jajjabeenaa Itoophiyaa keessa jiru haala abdachiisaa jiru irrattidha kan isaan dubbatanii. Ammayyuu biyyattiin gama diinagdeef kanneen fufakkaataniin caalaatti jajjabaachuu qabdii jedhu walumaa gala muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo sana ga qabatanii as jijjiirama jiru irratti kan gammadan fakkaatu. Egaa ambaasaaddar Reenar kan jedhan keessaa immoo waliin haqaqas.
We're really excited. It's an extraordinary moment for Ethiopia. Prime Minister Abiy has in a very short period of time, just a little over 100 days, announced an extraordinary range of initiatives to
baaye gammanne jirra kun Ethiopia dhaaf yeroo baaye gammachiisa guddaadha. Muummichi ministeeraa Abiy yeroo baay'ee gabaabaa keessatti yeroo aga xiqqoo guyyoota dhibba caale keessatti jireenya lammiiwwanii fooyyessuudhaaf dinagdee fooyyessuudhaaf tarkaanfiilee hedduu fudhataa jiran nuti yeroo dheeraadhaaf michuu Itoophiyaa taanee turree dhimmoonni hojjechuudhaaf itti fufnu ni jiraa jedhan ambaasaaddar Reenar akkumatti jette jaallanne eessa yeroo ammaa kanatti kan isin jirtan?
Egaa dirree xayyaaraatti keessummoonni seenanii dhumaniiru. Egaa kanarratti kaasuu kan hin barbaadu dhimmi kan biraanii aangawoonni kun gaafa dhufanii seenan xayyaara addaan dhufuu jedhamee yaadamaa ture garu obbo Lammaa Magarsaanis Dr. Warqana Gabayyoonis yaaruma imaltoota isuma karramattiidhaan dhufuun isaanii immoo xinnoo anaaf na dageera maalii fi dhufaatii addaa ta'aa laata jedhee waan hin eege. Gama kaaniin gaaffii amma na gaafatteef namoo yeroo ammaa galma wal ga'ii Watergeetirraa kan iddoo kana dhufnee fi muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkasumas aangawoonni kabiroon asitti argamanii ibsa kennuu jedhamnaani. Yeroo ammaa galma kana keessa dhaabadhee waan hin argu isaan dhufanii hin seenin jiru. Baay'een iddoo kana jiran immoo abbootii amantii Ortodoksii Itoophiyaatu baay'ata. Akkuma beekamu sinoodosiin Ortodoksii wanni biyya keessaaf inni biyya alaa wal dhabdee qabaataa turaniiru. Isarratti ilaalchisee gidduu kana akkuma gabaasaa turre walitti dhufanii walii wajjin hojjechuu tokkummaa uumuu irratti walii galanii jiru. Isa kanarratti muummichi ministeeraa kan dubbatantu jira jedhamee eegamaa jira.
Wanni taanu kabiraan maaliin ni jaallanne?
Har'agaa amma akka nu biraatti waareedha. Gara galgalaa irratti immoo aangawoota embasii Itoophiyaa wajjin wal arganii muummichi ministeeraa in haasa'uu jedha sagantaan ba'ee. Jimaata borii immoo hoogganoota siyaasaa qabsaa'ota kanneen fafakkaatanii wajjiniin wal argu. Sagantaan isaanii inni uummataa wajjiniin wal argan immoo sanbata fuullee keenyaati. Isaan booda gara Los Angelesitti imalanii achittis lammiiwwan Itoophiyaa yookaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Itoophiyaa qabanii wajjin wal arguuf deemu. Wiixata immoo kutaa Yuunaayitid Isteets Oromoonni baay'ee fi Somaaloonni baay'een itti argaman Minnesotaatti imaluuf akka jiran sagantaa ba'eerraa hubatameera.
Hayyee jaallanne hedduu galatoom ibsanuu kenniteef booda wal argina.
Haa ta'u namo galatoom.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuman duraan dubbadhe muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf kabiroo simachuudhaaf lammiiwwan Oromoo dirree xayyaaraatti argamanii turanii aga tokko telefoonaan dhaqqabee dubbiseen ture. Kunoo.
Hayyee maqaan koo Biraanee Beekaa Galatoon jedhama. Jiraattu Washingtan DC. Simannaa kana kan akka kaasee akkuma beektanii yeroo calqabaatiif pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaanii amma Doktora Kabajaa yeroo calqabaatiif yeroo nuti halkanii guyyaa baanee mootummaa sirna cunqursaa kana ijoollee keenya fixaa jiru ajjeesaa jiru morminu bahee gooftaan keenya uummata keenya isanni jedhe tokko kana jechuun miti qabsoo ijoollee Oromoo bira dhaabbachuudhaan akka sirni kun jijjiiramu shoora guddaa nama taphate tokko. Lammaffuummoo muummichi ministeeraa akka Oromootti hawaasa kana keessaa bahee animoo Oromoodha. Magaalaa namitti jiraachu keessa dhufa. Kana simachuun qaba nama koo dhiiga koo simachuun qaba jedhee yeroo qophiinsaa calqabee qabee yeroon dhagahee qabee duukaa bu'uudhaani kaka'umsaanii simachuudhaafan magaalaa Washingtan DC'dha. Hoogganoota uummata kooti simachuun as dhufe jechuudha.
Agammaa kallattiin argiteetta adda biraani.
Muummicha ministeeraa aguma xiqqoon nu jala ba'ee yeroo achi geenyu waa'ee sekuuritii ishuudhaani. Otoo akkuma tasaa dhaabbannee foreen ministerii Dr. Warqanaa Gabayyoo hin dhufa jennaan mee isumayyuu harkaa fuunneetoo dhaabbannu akkuma tasaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan nuttas bahee carraa argannee cayyoon kollee abaaboo kennitee fi anillee harka fuudhee baay'een gammade jechuudha waan hin yaadne ijaa ta'eef.
Utuu silaa yeroo fudhattee wajjin haasofte itti ta'e gaaffiin dhiyeessituuf yookaan immoo waan itti dubbachuu barbaaddu jira.
Eeyyee yeroo toon argadhe wanti guddaan addeessaa jiru ammallee yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Oromoo ta'ee jirutti yeroo naannoo pirezidaantiin keenya ummanni keenya gooftaa keenya kan jedhu Lammaa Magarsaa taayitaarra yeroo jirutti ummanni koo daangaarraa umuusa ammallee Hararii fi Somaalee keessa naannoo Gujii keessa naannoo Boronaa keessa naannoo Baalee keessa naannoo Wallaggaa keessattuu ijjuu kana eeganda haadha ijoollee afuriiti. Dubartiin ulfa ajjeefamte jechuushee dhagahutti hedduu marumaan koo gubatee yoom dhaabbata. Yeroo mootummaan Oromoon taane ajjeefamaa jirna sirna waggaa ibbaa oli amma moo mootummaan Oromoodha jennee gaafa gammadaa jirrutti akkamitti uummanni keenya ammallee du'aa isa jedhu akkamitti dhaabsisuu danda'u yoom dhaabsisuu akka danda'anii kanan gafadha jechuudha akka mootummoota sirna oromoon taane balaaleffadhe gufuu ta'uu isaan dura dhaabbachootoon taane akka intala oromoo tokkotti dubartii oromoo tokkotti isaan maal gochuu danda'u maaliin isaan gargaaruu danda'a akkamitti dhaabolii siyaasaa walii galanii keessattuu ka oromoo keessattuu pirezidaantii Lammaa Magarsaan dhaabolii oromoo dafee waliin araara buusee waan oromoof ta'u nagaa waan buusu tokko hojjetee akka inni dafee milkiidhaan nagaa buusuun barbaada. Muummichi ministeeraa fi zamana oromoon ministeera ta'etti nuti waa'ee buqqaatii haasa'uu nurra hin jiru, waa'ee ajjeessaa haasa'uu nurra hin jiru, waa'ee beelaa haasa'uu nurra hin jiru. Jabaatanii uummata Itoophiyaa waliin nagaa addunyaarratti akka buusan barbaanna. Uummanni oromoo yoo Itoophiyaa bulcha ta'e uummata saba bal'aati, uummata dimookiraasiin beekamu, Itoophiyaan tasgabbii argatti jedhee akkuma addunyaan illee isaan eegaa jiru isaanillee dafanii fakkii akka ta'an akka seeraan dimookiraatiidhaan biyyi sun sabaaf sablammiin Itoophiyaa nagaa argatee hidhaa malee beela malee seenaa Afrikaa keessatti akka seenaa hojjetaniin hawwa jechuudha.
Adde Biraan amma eessa jirtu?
Amma kan nuti jirru bakka hoteela isaan qubatanii akka carratee yana qofaa miti nama lama taanee aadaa Oromoo uffannee turre akkuma kanatti meekottaati innaa isaan hoteela dhufanii nuti maddaa'anii eepoortiitoo jiru nuti manee gaafa nuti as geenyu isaan nu dursanii galaniiru muummichi ministeeraas ta'ee pirezidaantii Lammaan qubatan mana hoteela isaanii achi jira jechuudha.
Hayyee Adde Biraan ibsanaa kenniteef guddaa galatoomi.
Hayyee baay'ee galatoomaa isinillee carraa kanannaa kennuudhaan.
Maqaan kiyya bullii badhaanee ani jiraataa naannoo Waashingtan DC irraa jirti. Nuti muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa simachuudhaaf ganama akka biyya kanaatti sa'aatii 5 AM irraa kaanetiin achi dirree xiyyaaraa jirra.
Muummicha ministeeraa Abiyyii fi pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa argattanii simachuu dandeessanii?
Kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa argine simanne muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed immoo sekuriitii biyya kanaa haay profaayilii irra waan jiraniifi nu argisiisuu hin dandeenye warroonni naga eegdota biyya kanaa yookiin immoo sekireet sarviisii jechuudha.
Bulli meenatti maaltu si kakaasee nan simannaa sanaaf deemte?
Akka nam tokkotti kanaan dura hirmaatota Itoophiyaa yeroo arginetti balaaleffachuu burtukaanii shamindayuu hoteela keessatti isaan jeequu arrabsuu fi waan garaagaraa raawwataa turre kabajamoo Dr. Abiy Ahmedii fi kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa hawaa uummata Oromoo qofaaf osoo hin taane lammii Itoophiyaadhaaf boqonnaa haaraa saaqan alalli yookiin immoo biiftuu bilisummaa hamma tokko fedhii uummata bara dheeraaf boqotee hafuura baafachuu dadhabe carraa hawaasni kun akka inni hafuura baafatu akka inni mirga isaa falmatu akka kanaan dura uummanni jeeqamaa ture hidhamtoota garaagaraa baasuudhaan haa ta'u lammiilee Oromoo maqaa shororkeessummaatiin dhaabbilee siyaasa Oromoo walumaa galatti hawaasa Itoophiyaa guutuu keessatti gabrummaa bara dheeraadhaaf ture gabrummaa sana akkuma jirutti amananii hamma danda'ametti immoo wal gargaarree kophaa kennaa miti wal gargaarree boqonnaa haara jijjiirra jedhaniitiin fedhii hawaasa dhaggeeffachuullee waan qabaniif isatu na kakaasee gammachuu guddaadhaan jechuudha.
Fuulaaf fuulatti muummicha ministeeraas ta'e pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa yoo agarte kanatti aansee maaltu nuuf ta'uu qaba jettee gaafatta?
Tokkoffaa waan an gaafadhu dhugaadhaa rakkoo uummata Oromoo har'aa miti kan eegalee jaarraa laakkoofsiisee jira. Fedhii uummata Oromoo hamma tokko ifutti jira. Garuu gaafiin keenya ammallee deebii hin arganne. Dhugaadha hidhamaa baasuun deebii xiqqoodha. Rakkoon Oromoo hedduu lafa isaarraa buqqa'u jira, Finfinnee irraa buqqa'u jira, albuuda isaarraa buqqa'eetiin kadhattuu namaa ta'e balbala nama dhaabatu jira. Kunniin marti fooyya'uu qaba. Dantaan uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa qabu nu kajeeluu qaba. Kana maleellee hidhamtoonni Oromoo hanga achi buuteen kan dhabame kan akka Nadhii Gammadaa, kan akka Lammeessaa Boruu, kan akka Yooseef Baatii, kan akka Baqqalaa Dawaanoo namoota kan uummanni Oromoo hanga dhaatti imimmaan dhiiga bo'u jira. Yoo du'ee jiraateef uummata Oromootti akka himan uummanni Oromoo sirmii haa baafatu. Yoo lubbuun jiraatan immoo uummata Oromootti deebiin kennamuu qaba. Kana kana rakkoo hedduutu jira. Rakkoo uummata Oromoof rakkoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa hin xumuramne guddaadha. Wanni guddatu isaan eeggataa jechuudha.
Bulii hedduun si galatoomsadha yaada keetiif.
Adde Biiftuu Minaan jedhanii impaayera Itoophiyaa keessatti namni argitee sagalee namaa nama jalaa dhageeffatu rakkoo namaa itti hiikamtu argamuudhaan baay'ee gammachuu kana hin jenne simachuudhaati nama sa'a shanitti ribarraa ka'eeti tala durbaa qabaati wajjin qophaahee dhaqee yoomis gammadeetiin hin jira ilmo oromooti jedhame kabajamu sabaaf sablammoota impaayira Itoophiyaa keessa jiru sinnatti deeman jechuuni rakkinna keenya namni nama jalaa dhagahu argamuun baay'ee na gammachiise yoomillarraillee.
Wanni gaafachuu barbaaddu yookaan immoo dhimmi si yaaddessu maaltu jira yeroo ammaatti?
Wanni na yaaddessu kootii an dubartiidhaa harmee dhalee harmeen ijoollee oromoodhaa otoo boohanuu otoo du'a isaanii beekanii hin teenne hin awwaalanne manni wayyaanee hundi mana hidhaa waan taheefi kana jala deemaniitiin ijoollee teenne yoo du'an du'a isaanii beekne yoo jiraatan jiruu isaanii beekne yoo dhukkubsatan dhukkubsachiisne. Akka goonu itti gaafatamaan keenya Abu Abiyyii fi lammaanis irratti nu hojjetanii gammachuu nu dhageessisan kana barbaanna. Fajirus haa jiraachisu jennee wajjin itti fufuu barbaanna.
Ayyee adda biiftu galatoomi.
Jamaal Waaqonaan jedhanii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi muummicha naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Daalas Aayirpoortii ganama subiidhaan baanee achi dhaabannee simannee.
Dargaggoo Jamaal otuu muummicha ministeraa Dr. Abiy Ahmed yookaan immoo pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa waliin kallattii walitti dhufte dubbachuuf carraa argatte maal gaafatta?
Ani carraa kan erga dhuunfaan malee akka carraan akka kennaniif illee asii dura illee maqaa kiyya registara godhee jiruu fi tokkoffaa biyya keessatti paartii mormitoota paartii 16 jira. Paartii 16 kanniin akkamitti bakka lamatti yookaan bakka sadii akkamitti hin danda'amaa gaafiin kiyya. Gaafiin inni biraa mootiyyuu gaafii daangaa osoo hin jedhu akka Cinaaqsan akka Wallaggaa Baatiif Wallaggaa Lixaarraa akka Booranaa Mooyyeelee jiru. Akka aga ammaatitti tasgabbiin buusnaa malee tasgabbiin du'e hin jiru. Tasgabbiin du'e kana arguu barbaanna. Kaleessa namni keenya du'aa jira. Har'allee du'uun itti mufufaa jira. Haati keenya du'aa jirti. Obboleessi keenya du'aa jira. Obboleessi keenya du'aa jiranii akkamitti tasgabbaa'u dadhabeedha. Yoom dhaabataa.
Hayyee dargaggoo Jamaal ibsanaa kennitee guddaan si galatoomsadha.
Guuloo Nawaamaanii Guuloo Muhammad Osman. Ani reefa biyyarra deemnee ani tokkoshuudha. Waan paartii fi abbaa kee dhiisee deemee haadha kee waliin deemee anaaf obboleessa kee mul'atu. Nuun afaan deemnee abbaa kee dhiisnee. I haven't seen my father in for almost 12 years. Abbaa kee hin arginu. Abbaa kee arguu barbaada. Bakka jiru hin beekan.
Haya hedduu galatoomsadha.
That's right.